Radio Okapi.
Bansango na bitu, jongo mama koko.
Okapi.
Mbote nkolu yalu ya RDC kitala kamamba kusola na singa kesala nyusu samuna kubongisa tadulu ya bafrekansi yina genataka mavuanga kati ya RDC na bainti kele na finakana yao sangu yai andi tubaka yao na manima ya lukutakana ni vanakana yao ya bisalu na pangi na yandi ya bisalu ya Kongo Brazzaville ya imandisaka kilumba mazono. Kinati ya ndinga yalu yalu ya RDC metelimina diaka mikanda ya bimvuka na zulu ya mambu kusaka luta na mbanda kana kisunga Equateur Lambert Mende Omalanga teliminaka mukanda ya ocha bwela diaka yai ya International Crosses Group yai enimikusa tuba na mambu kusaka tuba na zulu ya nkindu ya mbanda kakansi mkwalu yalu ina ya bantangu animendima timwanda mbabukirika kele na mukanda ya International Crosses Group. Munganga kelandelaka mambo mavimpi na kizunga ya North Kivu me lomba na batu kisadisaka bao kisala na bao na kintwadi na kusadisa bao samu na kubaka bisadula kulundila menga kuna na kizunga na bao mbila ya Munganga Dominique Babo andi tubaka yao na manima ya kubeba ibisadulu na bao sambano ya kulundila menga ya ikuzaka salima na manima ya mpasa kukondwa kura nandambwino. Nsuka ya mbote na bifulu wenu mbakama samuna kulanda ya beti bantangu ya nsuka ya bubu ya mazono manisaka bisalu ya mankwa mayele ya RDC na yai ya Congo Brazzaville na zulu ya diambu yai ya bafrikansi ya bainti nyoso zole mkolo yalu ya mambo kusula na nsinga ani kuzaka zabisati na manima ya masulu bafu anakana yao pe kusubasana bangindo ya bilumbu zole simo bu Bulupi ngalati anime tubati anike sala nyoso samotili ambayo ya kusabaka mvuto bitula ndandi na kizonzolo ya Therese Basubi.
La République démocratique du Congo
et Congo démocratique na Congo Brazzaville wa yonso sole kesa dila bisengo ya nene pe ya ngolo. Sadulu yina elenda bebisa sadulu ya muninga kena disimu ya nkaka. Pasi ya nkaka kele na mutindu bame kabudila ba frekansi. Antene yae kena kusadila frekansi yae. Bosi antene yina nkaka yae kena kusadila na bande ya nkaka. Pe wafute sala yao na mutindu wa kufuana ya kusonga. Kundimave babande ya kutana tope kubaka frekansi ya muninga. Yamekuwa mwabi lumbu bandafana bamfumu meza bakisalu ango kena kusosa sosa wapi mutindo balenda manisa pasi na diambu
yae.
Kasi na kusadila mutindu yuzabana vena minsiku ba frekansi awa na ba radio kele awa na mbanza Kinshasa eki nataka mvalangani na mutindu kutanina pe kulandila ba mambu kena kuluta na banganda vyo ya Brazzaville peina ya Pointe Noire kuna na Congo Brazzaville mutindu suniki na kabito Arsène Severin kubanda na Brazzaville kaski Congo Adolphe Ngoy.
Yake kaka diambo ya kusunga frekansi pamba ve, kasipe kukatula kifu ya kubaka nzila ya muninga kuna na manganda vyo, mtuna ke munikinaka na Brazzaville pe na Pointe Noire. Pidina tubaka mutuke pesaka malongi na mbuta ya luyalu ya batsangu kuna na Brazzaville na ntwala ya Radio Okapi. Yameko kabubu sabala zole katuka fana tika baki landilaka bavyo na mayamaya kuna na Brazzaville pe kuna na Pointe Noire na nganda vyo ya Agostino Neto banzila bebaka samu na tsadulu ya bisengo kena ukatuka na Congo Demokratike. Zabande bandatama mbanza kitsasa tika mefuluka ba radio na ba televizyon baki sadilaka ba frekansi ya Brazzaville pediaka telefoni ya maboko ya divu la Vodacom yake salaka ataka na mutuke na disimu ya Brazzaville nzoka nde divula ngo ya Vodacom yake vwandaka nde kuna na mbanza Kinshasa na ngonde ya tatu lutaka ba wakanaka inki mutindu tsadulu fete vwandila samu na kumanisa mvanzakani yai yake na kunata ba frequence.
RVIA kitalaka mambo ya banganda vyo awa na RDC ya kena kufingila Bank African de Development BAD na kufi samu ya kuzasadisa bao na kubaka kikuku ya mbongo ba dolari ya iti Amerika biveve nkama mosi makumitano samu na kubungisa banganda vyo na yao ya kele banganda vyo ya Lubumbashi Kisangani bwele diaka yae ya Kinshasa mafuna kuzasadila yao na ine metadila banganda vyo ya Goma kuzakaza bisa mbuta kena kutuadisa Elveya iti Almai ya kusaka kubama samu na kukuiza bongisa kitini ya nganda vyo ina ya iba kusaka pesa na inja bisalu a yai kena kutuma la ndakana kusala bisalu mutindi kena kudutila pe uza zaba kana balinda baka injo ya nkaka ya bisalu kukusa bungisa nganda vyo ina ya Goma na Mbuta Jean Assise ya ikele nito disi ya RV ya kena kutuma futukila nyoso ni kusaka tuba na kizunjolo ya George Kamujova.
Le gouvernement allemand a cette fois
Luya isi ya Allemagne mendi mambala ya iti bantu inafwa na sala kulandana na luzabu ya bisalu bao tatinda muntu mosi na bao ya mayele ya zola tubati a kompanike salaka mingi mambu ya bilanga mpe kundula bebulu tayandika kukatula mabanga kele na nganda ya avion bao sala ya umbote babika mabanga na pisto ya avion ve bakatula nyonso kana bao manisa kukatula yao na kimvuka mpe luzolo ya luyalu ya Allemagne betta sosa kompanike pani ya bantu kele na luzabu ya kisalu sambu babu ngisanganda ya avion kana ya usalama ambote betu takuma na pista ya kele na ba kilometre mafunda kama zole na kama iya ya utasadisa ambote na banziete lokansi ya uke fwa na ve sambu ya uke lomba mbongo mingi kuluta
pour enlever toute la lave et retrouver les 3000 et quelques mètres.
Kinati ya ndinga ya luyalu ya RDC animetelimina ba mikanda ya bimvuka zole ya hii kusaka sonika na zulu ya kunwana kusaka bakama kuna na ndambu ya mbanda kana kisunga Equateur ya kele mukanda ya asadobo le jakaya ya International Clausius Group ya hii kusaka sonika mambu na ndambu na samu na Lambert Mende kana yina ya asado ya kele ya mambo na mambo luvunu yina ya International Crisis Group ya kele na mwabu kileka na katina yao inda ya ntangwa Jose Deschart Menga nange Micheline Twala Mupangi.
Nantangu ya nime baka ndinga pene nantangu ya mvimba, Lambert Mende mesonga musapia imbi na rapor ya Chris Group na mutindu demokrasi ketambula mbo TV mpe rapor pesaka azado na ina ke luta na mbandaka. Samuna Mende, demokrasi ketambula mbo te na Republika Demokratiki ya Kongo. Kivuka Chris Group kesadila ba rapor ya politiki ya ntama ya isi na beto. Samuna azado, Lambert Mende mezabisati ba mambu batu baka nyonso ke luvunu na ina metala kisika mpe bantu ina batu baka ti bame kufwa. Yawi ina mini Ministre Mende ke kukifusa kana ya seleka kimvuka azado tindaka bantu samuna kusala bisala kusasosa kuna na mbandaka. Kasi nantangwa vanda pesa yandi biuvu, Ministre Lambert Mende ndi makati na kati ya rapo ya Chris Group ba mambu ya nkaka batubaka ya kele ya seleka.
Mukanda kanu ya iba kusaka zingila basuda ya ntama ya iti ya Norvenj zole ya iba kuzikuza kufwa na kilumbu ya tatu ya ngonda kumi na zole makumi zole na ivwa mosi ya kinati ya ntomabilu ya iba kusaka baka na njila ya Ituri bakuzaka telimisa yao awa na mbanza kintasana teliminadu ya nene ya basuda teliminadu ya basuda ya Kisangani kusaka zingila bambuta nyosu zole na kanu ya lufwa kina mbuta Mpovi ya bantu yae kwa misiku Guillaume Likwela yani kuzaka sabisati na bubu ya kilumba zole kana mebaka mukanda ina bakuzaka telimisina mkando ina aniki kuzaka sabisa nini kuzaka nata tintiliminadu ya zulu ya basoda ya kuzaka telimisa mkando bakuzaka zengila basoda zole ina ntama ya iti ya Norvege. RDC na kuzaba kama ve na lukutakano yae kena kutala mambu ya kusoba ya ntungi kena kusalima na inza yae kena kusalima na mwabi mfuka kena kusala yao na mwandambu yina ya kele bampova ya mbuta. Endundu ya ikitalaka mambu ya bivangu wa nzambi na inti na beto ani kuzaka zabisa tibali RDC na kabakama ve na kochabamba ya imebakama na Bolivi bakina kusala lukutakano na kasubake landela mambu ina na mutindu ya mbuta bitu landandi na Kizonzolo ya Jeff Ngoy.
La RDC ne peut pas assister à toutes les
réunions. République démocratique du Congo lenda vwanda ve na kisika nyonso ke salama balukutakanu sambu babambu kele mingi yankaka kele ya bambongo beto lenda ve bubu yai na ntangu beto kele kimonikisi Afrika mvimba na mambu metala msombolo ya mzungi beto kwenda diaka na balukutakanu inatanata kukondwa ngwizani ntangu yankaka bantu yakaka kezo la ve balukutakanu salama na mtindwina na nganda ya ina ya Nations Unies ya ubeto tazola kubikana na kisika na beto beto keso sanguizani na bimvuka ya Nations Unies beto kele kimonikisi ya Nations Unies na Afrika na mambo metala ntsobolo ya ntungi ya uina beto lenda ve kwenda na balukutakanu ina kasi beto tandima ina ba utatuba kuna
les résultats de cette négociation.
Mbuta endundu koluyalu ya mambo ya bivango nzambi ya RDC andikti benkele andakana masolo nyoso ni vandakana yao na Jeff Ngoi kubanda na tangu ya ntambune na minuta 33 ntangu ya mbanza Kinshasa. Samu na kufambana na beno mbuta ketalaka mambo ya kimunganga na ndambu ya North Kivu animetendukila mbila samba pesa basa disabau na kubaka bisadulu ya kulundila menga wake pesaka na North Kivu nyoso mvimba na finakani na yao betulandra mbila ya munganga Dominique Babo kina kusabisa yao na kizunzulu ya jili ngala wa mona.
Vous savez que pour une banque de sang, l'essentiel c'est une chaîne de froid, donc il y a.
Beneza bati samuna inzo ina kelunda ka menga yake na kulomba kaka madidi. Frigo ndeke satisa ka samuti menga bika beba. Kansi samuna courant ba frigo na beto samba no me beba, mena beto za bave kulunda menga. Yafana salima na swalo nyonso na goma inzo ina kaka ndeke satisa ka bambevo samu babu ela bao menga. Beto kena kulomba na bimvuka nyonso ina kesa disa ka beto na ndambo ya mavimpi, bata la jambu ina samuti kana beto baka mvutu ve malumalu na kieleka beto ke kukadiaka ve kusadisa nkangu ya Goma na baina kena finakani.
O population de Goma e de zone de santé environnante.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.